πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 10 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον Ιγο Χαρά Γιανοπούλου. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Ακούμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζει η σκέψη υπό τον Πρωθυπουργό για την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ. Σήμερα στο μικροσκόπιο οι άμεσες παρεμβάσεις για το ΕΣΥ, αύριο η συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Υγείας. Σήμερα στις 4 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για να καθορίσει την πορεία του κόμματος για τις επόμενες εβδομάδες. Παρετούνται οι άνθρωποι του κ. Κασελάκη, αποχώρησε από εκπρόσωπος τύπου η Βούλα και Χαγιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟ κατατέθηκαν στην Επιτροπή Διοντολογίας και Καταστατικού του Κινήματος οι υπογραφές προς στήριξη των υποψηφίων για την Προεδρία. Στο 3% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 που ήταν τον Ιούλιο φέτος, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία του τελευταίου τριμήνου. Πολύ νεκρό Ισραηλινό χτύπημα με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Χτυπήσαμε κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένους ήταν ο στόχος, απαντάει η Χαμάς. Βροχές και καταιγίδες έφερε η κακοκαιρία Ατένα. Μπαράζ μηνυμάτων το 112 στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες, πότε θα υποχωρήσει. Κλειστός παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο δρόμος στη λεωφόρο Αχαρνών από την οδό Μάρνιος και την οδό Στουρνάρη, καθώς άνδρας που βρίσκεται στον έκτο όροφο πολυκατοικίας απειλεί να ανατινάξει φιάλη υγραερίου, εκενώθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαδόπουλος αναμένεται να οριστεί προσωρινός πρόεδρος της ΕΠΤ εν ώψη της ολοκλήρωσης της θητείας του Κωνσταντίνου Ζούγλα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνεχής είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι προτεραιότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών από την υγεία μέχρι την οικογένεια και την επιχειρηματικότητα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και αύριο η συνάντηση τύπου του αρμόδιου Υπουργού. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο που έχει περισσότερα. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα λοιπόν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης αλλά και αποφάσει που ακολουθεί το προηγούμενο διάστημα τίθεται στο μικροσκόπιο έτσι ώστε να υπάρχει και η παρουσίαση και η εξειδίκευση των μέτρων ενίσχυση των εισοδημάτων εργαζομένων στα νοσοκομεία αλλά και τα έργα που γίνονται σε αυτά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα γίνει αύριο από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και να υπενθυμίσουμε ως κυβέρνηση για ανακοινώσει πώς θα φορολογούνται αυτοτελώς με 22% εφημερίες στο ΕΣΥ ενώ υπάρχει αύξηση και στις νυχτερινές εφημερίες. Ενώ έχει ανακοινώσει και εισοδηματικά κίνητρα για κριτικές περιοχές που θα συμπληρωθούν και αποθεσμικά όπως υπάρχει σχετική πληροφορία. Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε πως στη ΔΕΘ και στο περίοδο του ΤΕΙΠΕΔ υπογράφησαν παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου 6 συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση 10 νοσοκομείων και 2 κέντρων υγείας της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν και σχετικές αναφορές από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα παρουσιαστούν με την αύξηση των αποδοχών την αμοιβή των εφημεριών, που όπως είπαμε φορολογείται με 22%, κάτι που θα αυξήσει μεσοσταθμικά τις αποδοχές των γιατρών κατά 130 ευρώ ενίοτε και περισσότερο. Ενώ υπάρχει και η κοινή υπουργική απόφαση που δίνει μεγάλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση έως 7.200 ευρώ ετησίως σε γιατρούς που θα στελεχώσουν δομές υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Να σημειώσουμε πως αύριο ακολουθεί μία ακόμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν την οικογένεια αλλά και το στεγαστικό.
Απλά αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκλειδώσει και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να γίνουν 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι άνθρωποι περιμένουν μήνες ή ακόμα και χρόνια για μία επέμβαση. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός και να επανέλθουμε.
Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική ανακοίνωση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους από τη στιγμή υλοποίησης του μέτρου, ένα μέτρο το οποίο εξάλλου αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ. Προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες κινούνται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αναμένουμε την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει άμεσα. Θα ωφελήσει πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και σκοπός μας είναι μέσω αυτού του προγράμματος να μειώσουμε σημαντικά τις λίστες αναμονής ως προς τα χειρουργεία, ξεκινώντας από τα παλαιότερα περιστατικά και πηγαίνοντας προς τα πιο καινούργια. Μας απασχόλησε επίσης για ακόμα μια φορά το ζήτημα της διαχείρισης των περιστατικών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Εντός του επόμενου διαστήματος θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών αποτελούν μια αιστεία δυσαρέσκειας και πολλές φορές αδικούν και τη συνολική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν θα σταθώ στην αναμόρφωση των ΤΕΠ, η οποία δρομολογείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένονται και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης προσωπικού, ειδικά όσον αφορά στους τραυματιοφορείς, και ενδεχομένως προτάσεις για μια καλύτερη διαχείριση των εφημεριών της Αττικής. Ο σκοπός μας είναι πάντα οι συμπολίτες μας να περιμένουν λιγότερο στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, με λιγότερη ταλαιπωρία, με περισσότερη αξιοπρέπεια και τελικά να εξυπηρετούνται καλύτερα.
Άγιε, είσαι ακόμα κοντά μας?
Παρακαλώ.
Ωραία. Να πάμε και στα τουίκου μας, γιατί έχουμε την επιλογή του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαδόπουλου ως προσωρινού προέδρου της ΕΡΤ, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μαρινάκης. Δύο λόγια γι' αυτό και να κλείσουμε.
Η εισήγηση αυτή θα γίνει κατά τη συνέλευση της ΕΡΤ την Πέμπτη. Θα σημειώσουμε πως είναι προσωρινός πρόεδρος, θα γίνει προσωρινός πρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος εν ώψη της ολοκλήρωσης της θητείας του κ. Ζούλα, και αυτό γιατί θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία που βλέπετε για το σύστημα επιλογής διοικήσεως στο δημόσιο τομέα. Έχει ήδη αποσταλεί στο ΑΣΕΠ το αντίστοιχο σχέδιο και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί και η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση συνολικά της θέσης επισήμως το επόμενο διάστημα.
Σε ευχαριστώ, Άγιε μου. Τις προϋποθέσεις χορήγησης της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος ενοικίων θα καθορίζει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ενεργοποιηθεί το μέτρο που αποσκοπεί στην αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση. Με απόφαση από την άλλη πλευρά θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα απαγορευτούν για ένα έτος οι νέες βραχυχρόνες μισθώσεις. Κώστα Τσάβαλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Τέσσερα κλειδιά λοιπόν θα ξεκλειδώνουν την απαλλαγή από το φόρο για τρία χρόνια των εισοδημάτων από ακίνητα που θα ανοίξουν ή θα αποσυρθούν από την βραχυχρόνια και θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Θα μετράει ευρυδίκιο ο χρόνος που το ακίνητο ήταν κλειστό, το εμβαδόν, η ταυτότητα ιδιοκτησίας και ο χρόνος διάθεσης στην αγορά. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις κριτήρια, τα οποία θα ενσωματωθούν στη διάταξη για την πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτητών από το φόρο στα μισθώματα για τρία χρόνια. Όσοι ιδιοκτήτες λοιπόν ακινήτων ανοίξουν και νοικιάσουν τα κλειστά σπίτια τις 8 Σεπτεμβρίου, που άρχισε η ισχύ του μέτρου έως 31 Δεκεμβρίου του 2025, θα απαλλαγούν τα επόμενα τρία χρόνια από το φόρο εισοδήματος για τα έσοδα από τα ενίκια. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκλειστούν οι επιτίδιοι που θα προσπαθήσουν να αποφεληθούν από τη φοροαπαλλαγή είναι πως το ακίνητο θα πρέπει να είναι κενό, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε2, και ή να νοικιάζεται βραχυχρόνια για τουλάχιστον τρία χρόνια. Τώρα, στα τετραγωνικά μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα θα αφορά αυτή η φοροαπαλλαγή. Και για την ταυτότητα ιδιοκτησίας να πούμε ότι το φορομπόνους αφορά αποκλειστικά ακίνητα που κατέχουν φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις. Το σημειώνω, και όχι επιχειρήσεις. Να πω επίσης ότι μπαίνει και ένα φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την επίλυση εργαστικής κρίσης μπαίνουν περιορισμοί σε τρία κορεσμένα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, καθώς παγώνουν για ένα χρόνο οι άδειες. Πρόκειται για το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα που περιλαμβάνει τις περιοχές Κουκάκι, Πλάκα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνια, Μοναστηρά και Εξάρχεια, Ηλίσια, Νεάπολη. Το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα, ΜΕΤΣ, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτη. Και το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα, Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλο, Ναρούφ. Για τον ΕΜΦΕΑ να πούμε επίσης, Ευρυδίκη, υπάρχει αυτή η έκπτωση που ανακοινώθηκε του 20%. Θα την κερδίσουν όμως όσοι ιδιοκτήτες κατοικιών αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, τι θα ασφαλίσουν και για τους τρεις κινδύνους από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό. Να πω επίσης ότι η έκπτωση του 10% στον ΕΜΦΙΑ διατηρείται για τους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή άνω των 500.000 ευρώ, και οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα ότι αν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους από τον Απρίλιο του 2025, δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές.
Πάντως, Κώστα, απλά να επισημάνουμε τώρα μια και μας έδωσε αναλυτικά τις προϋποθέσεις χωρίς τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ενοικίων και αυτό αφορά ιδιώτες. Έτσι δεν είναι? Άκουσα και τον Υπουργό Επικρατείας σήμερα σε συνέντευξη, τον κύριο Σκέρτσο, να λέει ότι εξετάζεται πιθανότατα, γιατί έχει και από την επόμηδα τεθεί αυτό, και τα νομικά πρόσωπα να μπορούσαν να μπουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα και σε αυτή την περίπτωση που θα μπορούσαν να προσθεθούν.
Η εξειδίκευση όντως δεν έχει γίνει ακόμα των μέτρων. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για το τι θα γίνει η ευρυδίκη. Και φυσικά έχουμε πορεία και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί, και επίσης ακόμα και με τις εγκυκλίους εφαρμογής που θα βγουν από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν θα τα ξαναπούμε. Τώρα για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό, το οποίο χαρακτήρισε οξυμένο, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο κ. Χατζηδάκης. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε ένα πρόβλημα αυξημένο, το στεγαστικό. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μέσα στην εβδομάδα και πιο εξειδικευμένα όλες τις πρωτοβουλίες μας, τις νέες πρωτοβουλίες μας για το στεγαστικό. Πράγματι, εδώ υπάρχει ένα θέμα πληθωρισμού, αύξηση των τιμών, για να είμαι ακριβέστερος, που είναι σημαντικότατη, αφορά ένα σημαντικό τμήμα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Γι' αυτό υπάρχει πια από το 2022 και καλώς υπάρχει προφανώς επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής συνολικά της χώρας. Έχει τρέξει το πρόγραμμα Σπίτι Μου, τώρα θα παρουσιαστεί το Σπίτι Μου 2. Υπάρχουν άλλα επιμέρους προγράμματα χρηματοδοτούμενα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Κάναμε από πέρσι κάποιες παρεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Επιδιώκουμε πάντοτε να κινούμαστε μέσα στα πλαίσια των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας, γιατί αν ξεπεράσουμε κάποια όρια και κινηθούμε λαϊκίστικα, τότε το οσανά σήμερα θα γίνει σταύρος των οστών αύριο.
Τώρα, μειώσεις σε φόρους και εισφορές περιλαμβάνουν τα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα που θα ενεργοποιηθούν από τις αρχές του 2025. Πολλά από αυτά είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ο Άκης Αθανασόπουλος έχει λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αθρηστικά μία μονάδα, που όπως είπες και εσύ ενεργοποιείται από την πρωτοχρονιά του 2025. Το μία μονάδα βέβαια επιμερίζεται 0,5%, μισή μονάδα δηλαδή στον εργοδότη και μισή μονάδα στον εργαζόμενο. Η μισή μονάδα του εργαζομένου θα φανεί άμεσα και στη μισθοδοσία του, θα είναι μια μικρή αύξηση, αλλά πάντως θα είναι ένα κάτι παραπάνω στο μισθό του. Η μείωση των εισφορών θα γίνει στον κλάδο, θα αφορά τον κλάδο υγείας, και το είπαμε, ο εργαζόμενος θα έχει ένα μικρό όφελος στο μισθό του, οι επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες, θα έχουν και αυτοί ένα μικρό όφελος στο εργατικό κόστος. Τώρα, άλλες φορολογικές παρεμβάσεις που και αυτές τις ζητούσε η αγορά. Το ένα είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Η κυβέρνηση είχε πει εξ αρχής, δηλαδή θυμάμαι από πρόπερση, είχε πει ότι στόχος είναι η ολική κατάργηση του τέλους. Θυμίζω ότι πέρυσι και μάλλον φέτος, για τη φετινή χρονιά, ισχύει μειωμένο κατά 50% το τέλος επιτιδεύματος. Από του χρόνου όμως, ακόμα και αυτό το 50% καταργείται πλήρως. Άρα από του χρόνου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο θυμίζω ότι είχε επιβληθεί ως μια έκτακτη φορολογία τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Παραμένει το τέλος επιτιδεύματος μόνο για τα νομικά πρόσωπα και τα υποκαταστήματα. Άλλες φορολογικές παρεμβάσεις που έχουν και αυτές πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορούν, φαντάζομαι, πάρα πολύ κόσμο, είναι η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, η οποία είχε ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις από τους κλάδους των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επιτιδευματιών. Εδώ λοιπόν τι αλλάζει? Το σημαντικότερο είναι ότι το τεκμαρτό εισόδημα που ορίζει η εφορία για κάθε επάγγελμα, για κάθε ελεύθερο επάγγελμα, μειώνεται στο 50% εάν κάποιος κατοικεί σε έναν οικισμό με λίγους κατοίκους. Αυτό ισχύει και φέτος, αλλά φέτος πρέπει να κατοικεί κάποιος σε οικισμό με μέχρι 500 κατοίκους. Από του χρόνου αυτό το όριο ανεβαίνει στα 1500 άτομα, δηλαδή όποιος επαγγελματίας κατοικεί, έχει την έδρα του μάλλον, όχι να κατοικεί, έχει, έχει την έδρα του, σε οικισμό με λιγότερους από 1500 κατοίκους, έχει απευθείας μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος που επιβάλλει η εφορία. Έχουμε ΦΠΑ που παγώνει για άλλη μια χρονιά στις νέες οικοδομές, άρα και το 25 νέες οικοδομές είναι χωρίς ΦΠΑ, και τέλος τριετής απαλλαγή από τον φόρο για όσους νοικιάζουν ακίνητα, για μακροχρόνια όμως μίσθωση, όχι βραχυχρόνια, τα οποία όμως ακίνητα θα πρέπει τα τελευταία 3 χρόνια είτε να είναι κλειστά, είτε να τα έχει κάποιος σε τύπου Airbnb. Άρα είναι ένα κίνητρο να πάρεις το ακίνητό σου, αν το έχεις κλειστό ή αν το έχεις Airbnb, και να το κάνεις μακροχρόνια μίσθωση. Για 3 χρόνια, ναι, αν το κάνεις αυτό, θα έχεις απαλλαγή φόρου. Ευρυδίκη.
Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλή, καλή συνέχεια. Τώρα, να σας πούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος μέλησε στο πρώτο πρόγραμμα, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας, για το οποίο είπε πως είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο των αυξήσεων από πλευράς του πληθωρισμού, εννοώ. Τα τρόφιμα επίσης, ναι, δώσαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Είμαστε ελαφρότατα κάτω, αλλά πάντως κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία και πιέζει όλα τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τους φτωχότερους. Έχουν υπάρξει μια σειρά από πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, έχει υπάρξει προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων, όχι μόνο με επιδόματα, τα οποία και αυτά επικρίθηκαν από ορισμένους, αλλά και με μόνιμες αυξήσεις μισθών, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά που παρουσιάσαμε χτες, οι πρωτοβουλίες που είναι εξειδίκευση όσων είπε ο Πρωθυπουργός, 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι και αυτά μια απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
Τα κεντρικά ζητήματα, οι εκκρεμότητες που προκύπτουν πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την υπερψήφιση της πρότασης Μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη, αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος που έχει οριστεί για τις 4. Παρατήθηκε νωρίτερα από τη θέση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Βούλα και Χαγιά. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για τα νεότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευρυδίκη. Απαραίτηση λοιπόν από εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε η κυρία Βούλα και Χαγιά. Είναι η τρίτη παραίτηση, ήταν ο κύριος Καπνισάκης διευθυντής του γραφείου.
Χθες έγιναν αυτές, ναι.
Ακριβώς, ο Μπάμπης ο Παπαδάκης που ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου και η Ευγενία Κουντούρη που ήταν διευθύντρια του γραφείου τύπου, η Βούλα και Χαγιά, με σχετική ανάρτησή της, είπε ότι υπέβαλα χθες την παραίτησή μου από τη θέση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ τον Στέφανο Κασελάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ εκείνα τα στελέχη του κόμματος που με αντιμετώπισαν συντροφικά και εκείνους τους συνεργάτες που φρόντισαν για την άψογη συνεργασία μας. Ευχαριστώ τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για την αγάπη με την οποία περιέβαλε, και τους εκπροσώπους τύπου και τα μέσα ενημέρωσης για την έντιμη, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, στάση τους απέναντί μου. Κοιτάω μπροστά, κατέληξε η κυρία Κεχαγιά. Τώρα, έχουμε στις 4 η ώρα, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, την συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρία πολιτικής γραμματείας μετά την πρόταση Μομφής εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Μια συνεδρία που καλείται να χαράξει τον οδικό δρόμο προς το έκτακτο συνέδριο και την ημερομηνία εκλογής του Προέδρου, της θέσης του Προέδρου. 2 είναι οι απόψεις οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Η μία άποψη η οποία ζητά άμεση και όσο το δυνατόν συντομότερη συνεδρίαση, ναι, της Κεντρικής Επιτροπής, επίσης τη σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου και όσο το δυνατόν συντομότερα την ημερομηνία εκλογής Προέδρου και η άλλη άποψη, η οποία λέει ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να πάμε συντεταγμένα, να δημιουργηθεί εκ νέου ένα ολόκληρο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, οι οργανώσεις να μπουν εκ νέου σε λειτουργία και να μπορέσει να γίνει το συνέδριο που θα έχει και προγραμματικό χαρακτήρα. Εάν υπερψηφιστεί η δεύτερη πρόταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τότε μιλάμε για εκλογή Προέδρου περίπου τέλη Νοεμβρίου ή και ακόμα και αρχές Δεκεμβρίου. Αν επικρατήσει η πρώτη άποψη, δηλαδή όσο το δυνατόν συντομότερα, τότε διόλου απίθανο περί τα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου να υπάρχει ημερομηνία εκλογής Προέδρου. Δεν είναι συγκρουσιακές οι δύο τάσεις,
ούτε
υπάρχει πλέον ένα εκρηκτικό κλίμα. Απλώς θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα εκείνη για τους υποστηρικτές της μεν ή της άλλης άποψης, προκειμένου να βρεθεί εκείνη η τελική ημερομηνία και σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου, που θα εγκρίνει υποψηφιότητες και ημερομηνία εκλογής Προέδρου, ή διαφορετικά θα πάμε σε ένα συνέδριο προγραμματικό που θα ορίσει εκείνο το προγραμματικό συνέδριο την ημερομηνία εκλογής Προέδρου.
Και σε κάθε περίπτωση είναι λογικό να υπάρχουν συζητήσεις με όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει όλο το διάστημα
υπάρχουν
ότι πρέπει, παιδιά, χρειαζόμαστε χρόνο για να τα ξαναφτιάξουμε να τα δούμε από όλες τις πλευρές.
Ναι, μεν. Ναι. Υπάρχουν όμως συγκρούσεις οι οποίες συνεχίζονται. Mm. Ο κύριος Πέτρος Παπάς σήμερα δήλωσε εκ νέου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν εκλεγεί, ας πούμε, ο κύριος Πολάκης, ο ίδιος θα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ταυτιστεί με τον κύριο Πολάκη. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε ότι, όπως του κυρίου Γιάννη Ραγκούση, αυτό είναι παρελθόν πλέον ο κύριος Κασελάκης.
Νομίζω σήμερα το...
Σήμερα το πρωί.
Ναι, σήμερα το πρωί.
Ότι είναι παρελθόν πλέον ο κύριος Κασελάκης, τραυμάτισε πολύ το χώρο της κεντροαριστεράς. Κοιτάμε μπροστά. Θα χρειαστεί χρόνος, κατά τη γνώμη μου, για το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να συνέλθει και στο βαθμό εκείνο που θα συνέλθει.
Ναι. Και φυσικά υπάρχουν πολλές διαρροές για τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Κασελάκη, το αν θα κάνει
αυτό
κόμμα, αν θα ξαναβάλει για το ΣΥΡΙΖΑ ή θα κάνει κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.
Έχει δίκιο. Είναι ένα ερωτηματικό που μόνο ο κύριος Κασελάκη μπορεί πλέον να το απαντήσει.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Ομόφωνα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια η αίρεση ασυλίας της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα σε Κρήτη, όπως άλλωστε και ήδη έχει ζητήσει. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, που έχει τα περισσότερα να μας δώσει. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Έλενας Ακρίτας, ύστερα από μήνυση για συγκοπαδική διεκτίμηση που είχε καταθέσει εναντίον της σύζυγου του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη, αποφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής. Η κυρία Κρήτα χαρακτήρισε αυτονόητη πράξη ευθύτητας την παρέτησή της από τη βουλευτική ασυλία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί πίσω από ασυλίες και προνόμια. Mm-hmm. Ως πολίτης, είπε, είμαι έτοιμη να κρυφώ και εγώ επίσης όρη στα δικαστήρια, προς τα οποία εκφράζω την εμπιστοσύνη μου διαχρονικά. Και πρόσθεσε ότι της προκάλεσε εντύπωση ότι η κυρία Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη μήνυσε την ίδια εμένα, όπως είπε, που ανυπαρήγαγα μια είδηση και όχι αυτούς που τη δημοσίευσαν, όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Μανώλης Κοτάκης. Και πρόσθεσε, δεν μπορείς να μηνύεις τον αναγνώστη και όχι το συγγραφέα της είδησης, σημειώντας ότι της προκάλεσε αλγενή εντύπωση ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα υπερασπιστεί τη σύζυγό του στο δικαστήριο, όταν ήρθε το δικόγραφο, είπαμε ότι στέλνει ανταυτού το Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, γιατί προφανώς φοβάται την πολιτική αντιπαράθεση στο δικαστήριο. Να πούμε επίσης ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει αγωγή για να μας εξηγήσει, όπως είπε, το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού, πώς έβγαλε ανακοίνωση για λογαριασμό ενός ιδιώτη, όπως θέλει να εμφανίζεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη, και μάλιστα και έκλεισε την τοποθέτησή της χρησιμοποιώντας τέσσερις λέξεις από την Αντιγόνη του Σοφοκλή που ταιριάζουν στην υπόθεση, όπως είπε, το φράζος γεννά τύραννους. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Φάνος Πλεύρης χαρακτήρισε υποκριτικό να προσπαθούν κάποιοι να αποκομίζουν πολιτικό όφελος κάνοντας επίθεση στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Ας μην μεταφέρουμε ιδιωτικές αντιδικίες για προσωπικό όφελος στη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ο Γιώργος Γαβρίλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι αυτό που ανέβηξε από την πρώτη στιγμή η κυρία Κρήτα είναι ένα πολιτικό ζήτημα που αφορά το πόφεν της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της οικογένειας του, του ζεύγου, του προφορικού ζεύγους, για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση από τον Πρωθυπουργό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το εκτενές και αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στον αστερισμό των εκλογών και το ΠΑΣΟΚ κατατέθηκαν στην Επιτροπή Διοντολογίας και Καταστατικού Δικινήματος υπογραφές προς στήριξη των υποψηφίων για την Προεδρία. Στην Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής θα γίνει επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων Προέδρων και την Πέμπτη καθιερωμένη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη που έχει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδική κυρίες και κύριοι. Χτες το βράδυ, λοιπόν, στις 12 και τυπικά έληξε η προθεσμία και 6 είναι οι υποψήφοι, οι οποίοι με τα έγγραφα που κατέθεσαν κληρούν τις προϋποθέσεις και έτσι η αρμόδια επιτροπή τους έχει ανακηρύξει καταρχήν υποψήφιους. Η αριθμή των υπογραφών είναι μια μάχη εντυπώσεων, αν και αποτυπώνει και μια διαφορετική τακτική που έχουν μεταξύ τους κάποιοι εξ αυτών. Γι' αυτό το αναφέρω ενδεικτικά ότι ο κ. Σαβουλάκης κατέθεσε 24.810 υπογραφές. Ο κ. Δούκας όμως κατέθεσε 100 μέλη υπογραφές 100 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Το 30% είναι υπερδιπλάσιο του 15% που απαιτεί ως μια εναλλακτική το καταστατικό. Ο κ. Γεωργιάδης 7.962 υπογραφές. Κ. Διαμαντοπούλου 7.000 ακριβώς. Σε στικάκι, χωρίς να καταθέσει τις χειρόγραφες που έχουν συγκεντρωθεί. Ο κ. Κατρίνης 14.001, είναι συμβολικό και αυτό το μπλία. Κ. Γιανακοπούλου 8.286 υπογραφές. Ενώ ο κ. Κανελάκης δήλωσε ότι κατέχει, έχει 5.000 υπογραφές που δεν τις καταθέτει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα όσων υπογράφουν. Αυτό τον οδήγησε αυτομάτως εκτός διαδικασίας και υποψηφιότητας. Όπως σωστά είπε σε Ευρωδί και την Κυριακή, θα αναγκριθούν από την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει πανηγυρικά, ας το πούμε έτσι, οι υποψήφοι. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια έμφαση, εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ευρωδίκη μου, στο ότι πηγαίνουν σε εκλογές, σε κομματικές εκλογές, σε ένα κλίμα αξιοπρέπειας και πολιτικού πολιτισμού. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η σύγκριση γίνεται με ό,τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι το πολιτικό ρεπορτάζ είναι ένα και επικοινωνούν.
Πάντως και όλα. Ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυματισμούς και προς το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι πριν από λίγο μίλαγα με κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και το ρώταγα έτσι. Ό,τι θα ρώταγε κάθε δημοσιογράφος και πολύ περισσότερο πολιτικό συντάκτη, ένα κορυφαίο στέλεχος, ποιον βλέπεις, τι βλέπεις, και μου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ και θα επηρεάσει και εμάς. Αλλά αυτό είναι ένα σχόλιο, μια άποψη. Για να συνεχίσω στο ρεπορτάζ, να πω ότι έχει το συμβολισμό το γεγονός ότι χτες το βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Ιαννή Κοζάνης. Είναι η πρώτη οργάνωση, από τις πρώτες οργανώσεις που λειτουργήσαν το 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ζητήσει την αυτοοργάνωση των πολιτών μετά τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Είναι μια οργάνωση η οποία είχε κλείσει εδώ και ένα χρόνο και τον τελευταίο χρόνο έχει ξανανοίξει. Είναι ο συμβολισμός ότι το ΠΑΣΟΚ κατά κάποιο τρόπο επιστρέφει. Ο κ. Σαβλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ.
Πριν πάμε σε αυτό, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κοζάνη και να επανέλθουμε.
Η κυρία Φοντερ Λάιεν θα κάνει στο τέλος συλλογή από τις επιστολές αποτυχίας του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά έχουν αυτές οι επιστολές την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού που πουλάει ο Βελόπουλος κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό. Φτάνει πια η κοροϊδία, κύριε Μητσοτάκη. Δεν έχετε να λογαριαστείτε με το σκιάκτο του λαϊκισμού και της διχόνοιας. Απέναντί σας είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη.
Αναφέρεται στη δεύτερη επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ναι, είναι σαφές ότι ο κ. Σαβουλάκης στοχοποιεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Είναι μέρος τακτικής του, διότι εδώ που τα λέμε, όλοι οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ αυτό προσπαθούν να στείλουν ως μήνυμα στα κοινά στα οποία απευθύνονται είναι το αν μπορούν ή και ποιος μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη, εκμεταλλευόμενοι την ας το πούμε ρευστότητα, κινητικότητα, χρήση είναι η σωστή λέξη, που χαρακτηρίζει τα του ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλουν ως πιθανή αξιωματική αντιπολίτευση και όλοι θέλουν το προφίλ τους να είναι εκείνο του πιθανά επόμενου πρωθυπουργού. Άρα, άλλωστε είναι χαρακτηριστικό την αρχή, άλλο δεν ακούσαμε αυτή τη φράση. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη από την συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού σήμερα το πρωί για μικροδιαχείριση και για το ότι δεν έχει όραμα για τη χώρα. Το απόγευμα θα βρεθεί στην ΔΕΘ, στα περίπτερα, θα περιδεύσει στις 6 το απόγευμα και αύριο το πρωί σε αγιασμό σε σχολείο, δημοτικό σχολείο της Τούμπας. Μάλιστα. Σε 7.30 θα μιλήσει στο Βελίδιο και την Πέμπτη έχουμε μέχρι τότε θα παραθέσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ως πολιτικός αρχηγός δίνει στην Θεσσαλονίκη.
Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, μηνύματα ενότητα στέλνουν οι υποψήφοι και ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κυρία Διαμαντοπούλου, κ. Γερουλάνος, κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, ο Χάρης Δούκας και ο Μιχάλης Κατρίνης.
Και ο κ. Μητσοτάκης ζει στο χθες. Πολύ σημαντικές, εξαιρετικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις σήμερα στην κοινωνία, την οικονομία και τη διοίκηση της χώρας μας οδηγεί σε μια νέα κοινωνική, πολιτική και οικονομική περιπέτεια.
Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξαναδεί τη φυσιογνωμία του ως ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας μεταρρυθμιστικό και αντιλαϊκιστικό.
Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να κάνει την έκπληξη μετά τις εκλογές, να παρουσιαστεί ως ένα κόμμα μεγάλο, να έχει μια ηγεσία η οποία μπορεί στα ίσα να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία.
Πρώτη μου προτεραιότητα είναι δημόσια, δωρεάν, υγεία, ποιοτική για όλους.
Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι η συμμετοχή των πολιτών. Είναι η απάντηση σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου.
Να σας πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Θα έχουμε σε λίγο και την Χριστιανά Τιμανιάτη να μας δώσει περισσότερα. Είχαμε ματαιρή συμπλοκή στο Περιστέρι με έναν άντρα να μαχαιρώνει πισόπλατα συγγενικό του πρόσωπο. Η Χριστιανά Τιμανιάτη σε λίγο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Να πάμε τώρα όμως στη Διεθνή και στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 40 είναι νεκροί και 60 τραυματίσει από την Ισραηλινή επίθεση σε περιοχή της Χάν Γιουνίς στο νότο της Γάζας, που έχει χαρακτηριστεί ανθρωπιστική ζώνη από το ίδιο το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός πάντως κάνει λόγο για στοχευμένη επίθεση εναντίον ανώτατων στελεχών της Χαμάς που κρύβονταν ανάμεσα στους αμάχους. Έχουμε την Χριστιανά Μανιάτη να μας πει για την ματαιρή επίθεση. Ναι, ωραία. Πάμε στην Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, τι έγινε ακριβώς?
Καλό μεσημέρι. Ένα γερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο Περιστέρι, όπου βρέθηκε μαχαιρωμένος ένας άντρας 61 ετών μέσα στη μέση του δρόμου.
Ναι.
Το θύμα, να σας πω ότι έφερε τραύματα στην ομοπλάτη από μαχαίρι. Εντοπίστηκε, όπως σας είπα, στο Περιστέρι από ομάδα Δίας. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε, λίγο πιο κάτω από το σημείο που βρέθηκε ο βαριά τραυματίας, συνελήφθη ένας 73 χρονών άντρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης και μάλιστα να έχει και στενή συγγενική σχέση με το θύμα.
Δεν υπήρξε κανείς εκείνη την ώρα στο περιστατικό μπροστά όταν γινόταν αυτό? Δεν ξέρω τι έχεις από το ρεπορτάζ.
Στο παρόν δεν έχω άλλες πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ όμως. Και εφόσον έχουμε παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, να σας τη μεταφέρω φυσικά.
Χριστιανά μου, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επανέλθουμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Λέγαμε πριν ότι έχουμε τουλάχιστον 40 νεκρούς και 60 τραυματίες από την Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή της Χάν Γιουνίς. Έχουμε την Έλενα Λαβίζου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Έλενα, μας ακούς?
Το Ισραήλ λοιπόν λέει ότι πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση κατά τριών ανώτατων στελεχών της Χαμάς που είχαν άμεση εμπλοκή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, και να πούμε επίσης ότι δεν δέχεται τα στοιχεία που, που δίνει η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που κάνει λόγο, όπως είπες, για τους τουλάχιστον 40 νεκρούς και 60 τραυματίες, και λέει ότι εκεί τα μέλη της Χαμάς ουσιαστικά βρίσκονταν ανάμεσα στους άμαχους και εκεί βρισκόταν ένα αρχηγείο τους.
Εκεί δεν ήταν όμως και ένας καταπληκτικός πολιτισμός.
Ωστόσο, λέει ότι ήταν στοχευμένη επίθεση ακριβώς σε αυτή την ανθρωπιστική ζώνη. Mm-hmm. Εκεί, όταν λέμε ανθρωπιστική ζώνη, εννοούμε περιοχές στις οποίες έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν οι άμαχοι. Mm. Και εκεί, λοιπόν, υπάρχουν, υποτίθεται ότι υπάρχει μία ασφάλεια από τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά τους οι Παλαιστίνοι όμως λένε ότι δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση από το Ισραήλ, ότι έχουν ανοίξει κρατήρες ουσιαστικά βάθος έως και 3 μέτρων, ότι 20 από τις περίπου 200 σκηνές που βρίσκονται στην περιοχή έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια διάσωσης και ανέβρεσης επιζώντων. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνουμε δεν υπάρχουν μηχανήματα κατάλληλα, αλλά πάρα πολύ δύσκολη είναι και η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί, με συγχωρείτε.
Τώρα, να πάμε και στην Ουκρανία, γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόνς εναντίον της Μόσχας και άλλων δυτικών περιοχών της Ρωσίας. Προχώρησε το Κίεβο, λοιπόν, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλοι 3 να τραυματιστούν, Έλενα.
Ακριβώς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με τουλάχιστον 140 drones, mm-hmm. σύμφωνα με τους Ρώσους, στην περιοχή της Μόσχας αλλά και σε κοντινές περιοχές στη Δυτική Ρωσία πάντα. Χτυπήθηκαν 2 πολυκατοικίες στη Μόσχα, συνολικά 7 εκενώθηκαν. Μία γυναίκα λοιπόν έχασε τη ζωή της, μία 46χρονη γυναίκα, 3 άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν. Επίσης, αναφέρεται ότι προσωρινά έκλεισαν ή ανέβαλαν πτήσεις, ακύρωσαν πτήσεις τα 3 από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ή τέλος πάντων δήλωση από το Κίεβο. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για στρατιωτικούς στόχους και ότι τέτοιες επιθέσεις είναι τρομοκρατικές και ότι η Ρωσία πρόκειται να προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς για αυτές τις επιθέσεις. Επίσης, το θέμα πρόκειται να θέσει στην Σύνοδο των BRICS που θα διεξαχθεί, με συγχωρείτε, από σήμερα στην Μόσχα, ο Γενικός Γραμματέας του Σύμβουλου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, ο Σεργέη Σοϊγκού, ο οποίος επίσης σε δηλώσεις του απέρριψε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και ειρηνευτική διάσκεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εάν πρώτα οι Ουκρανοί δεν αποχωρήσουν από τα ρωσικά εδάφη όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τις περιοχές στα σύνορα κοντά, στην περιοχή του Κούρσκ κυρίως.
Μάλιστα, γιατί όπως είχαμε συζητήσει και προηγουμένως, φαίνεται να υπάρχει από τη Γερμανία κάποια προσπάθεια πρωτοβουλίας για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δηλώνουν ότι μέχρι να αποχωρήσουν οι Ουκρανοί από το ρωσικό έδαφος, καμία συνομιλία με το Κίεβο, όπως μας είπε ο κ. Σοϊγκού. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα μιλήσουμε και αργότερα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από χθες στη χώρα, καθώς το σύστημα ΑΤΕΝΑ έφερε αρκετές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, ήχηση του 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πάντως, η κακοκαιρία δεν προκάλεσε μέχρι στιγμής εκτεταμένα προβλήματα. Να ακούσουμε την κυρία Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο μας.
Περιορίζονται οι ισχυρές καταιγίδες σταδιακά στα βόρειο-ανατολικά. Έτσι, πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες πιο ισχυρές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές κάποιες τοπικές μπόρες αύριο, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές βροχές με γρήγορη όμως βελτίωση εκεί του καιρού αύριο. Οι άνεμοι βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς. Την Πέμπτη περιμένουμε λίγες βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο με ήλιο, ευτυχώς. Τα υπόλοιπα, οι άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Στον 3% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο φέτος, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία του τελευταίου τριμήνου. Ο Κώστας Τσάβαλος έχει λεπτομέρειες. Κώστα.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή Ευρυδίκη ανακοίνωσε ότι σε σχέση με τον Αύγουστο του 2003 σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις 6,5% σε ένδυση και υπόδηση, 5,5% στην κατηγορία στέγαση, ενώ στην ομάδα διατροφή μη αλκοολούχα ποτά ο πληθωρισμός έτρεξε με 2,8% με αποτέλεσμα, όπως και εσύ ανέφερες, να έχουμε έναν πληθωρισμό της τάξης του 3% τον Αύγουστο, ενισχυμένο κατά 0,3% από τον Ιούλιο, ένα μήνα πριν δηλαδή, που ήταν στο 2,7%. Υπήρξε τώρα, είναι ο τρίτος μήνας που έχουμε μια ανωδική πορεία μετά την καθοδική που είχε ακολουθήσει ο πληθωρισμός και φυσικά είναι ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες επηρεάζουν φυσικά την τσέπη μας. Είναι φανερό. Η μεγαλύτερη αύξηση στα τρόφιμα καταγράφηκε στην τιμή του ελαιόλαδου, 49,1%. Είχε φτάσει και στο 63% βέβαια, σε αιτήσια βάση σύγκριση τους προηγούμενους μήνες. Ακολούθησαν τα δημητριακά με 11,2% και τα ψάρια με 11,3% επίσης. Στο φυσικό αέριο οι ανατιμήσεις φτάνουν το 28%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια κυριολεκτικά πέταξαν κατά 27,3%. Πέταξαν υψηλότερα 27,3%. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Το πακέτο διακοπών, ενισχυμένο βέβαια και από τα αεροπορικά και από τα εισιτήρια των πλοίων, έφτασε να καταγράφει αύξηση 7,2% σε αιτήσια βάση. Ανατιμήσεις τώρα 14% σημειώθηκαν και στα ασφάλιστρα υγείας. Αυτή είναι η εικόνα, Ευρυδίκη, από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό που παρακολουθεί η Eurostat, διαμορφώθηκε στο 3,2%.
Μάλιστα, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα μετά από έκρηξη αυτοσχέδια μηχανισμού εδώ σε χώρο διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αθηνών Σουνιού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Πάμε στον Ζωή Καρκαβά.
Ένα περιστατικό που έγινε, καλό μεσημέρι, ένα περιστατικό που έγινε στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας στο Κοροπή. Εκεί άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα παγκάκι κοντά στον πολυχώρο. Προκλήθηκαν ζημίες στο χώρο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, ενώ το οστικό κύμα έσπασαν τζαμαρίες σε τουλάχιστον δύο διπλανά καταστήματα. Τώρα οι αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρου εκρηκτικών μηχανισμών που έσπασαν στο σημείο βρήκαν υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού που αποτελούν από φυτίλη, πυροκροτητή και εκρηκτική ύλη. Να πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν θύμα ληστείας από δύο γνώστους που έπεσε το πρωί ένας χρυσοχώρος στο Εγάλαιο.
Ναι.
Όπως μαθαίνουμε από την αστυνομία, το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στην οδό Λυκαβητού. Ήταν δύο οι άγνωστοι που του είχαν στήσει καρτέλ, τον πυροβόλησαν στο πόδι, του άρπαξαν την τσάντα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, που είναι ηλικία 39 ετών, η τσάντα περιείχε τη μαλφή με τα οποία και διέφυγαν οι δράστες. Βεβαίως, ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Φριάσι, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και σε μια δήλωση που έκανε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Ζωή, στην Earth News, και αφορά ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Safe Youth. Είναι ένα νέο κουμπί πανικού, panic button, που θα μπορούν να ενεργοποιούν οι ανήλικοι όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, είτε εντός οικογένειας είτε εκτός.
Είναι μια νέα εφαρμογή που ονομάζεται Save Youth. Απευθύνεται σε παιδιά από 12 έως 18 ετών. Είναι διαθέσιμη στους γονείς. Περιλαμβάνει η συγκεκριμένη εφαρμογή πλούσιο ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών. Επιτρέπει στους ανήλικους να καταγγέλουν άμεσα στις αρχές κακοποιητικές συμπεριφορές στα παιδιά. Δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιούν το κουμπί πανικού, το οποίο βρίσκεται μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Τώρα η αστυνομία μέσω του γεωεντοπισμού έχει τα στοιχεία του ανήλικου, καθώς έχει γίνει προεγγραφή. Η διαδικασία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, θα είναι ίδια με εκείνη για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η εφαρμογή, που έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας, όπως για το αν η καταγγελία είναι αληθινή, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Οκτωβρίου.
Μάλιστα. Ζωή, να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία μπορεί να μπει σε έξυπνες συσκευές τηλεφώνου. Ένα έργο που σχεδιάζεται εδώ και καιρό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Μας έχει βοηθήσει πολύ, μας έχει υποστηρίξει η Vodafone για να έχουμε αυτή την εφαρμογή περίπου στα τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου. Η εφαρμογή αυτή, η οποία όμως δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, και το ξεκαθαρίζουμε αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και στα χέρια των γονέων. Δηλαδή, αυτή η εφαρμογή μπορεί να βρίσκεται στο κινητό και ενός ενήλικα και ενός ανήλικου. Απλά τα παιδιά 12 έως 18 ετών έχουν δικαίωμα να ενεργοποιούν και το emergency button, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο είναι στη λογική του panic button όταν ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερώσει την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Κακοποίηση μπορεί να δέχεται ένα παιδί είτε εντός της οικογένειας, δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές, και να μην μπορεί να ενημερώσει με κάποιο τρόπο τις αρχές, είτε εκτός της οικογένειας, στην παρέα, στο σχολείο, στην πλατεία, από γνωστούς ή άγνωστους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουν και οι γονείς πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή και να ενημερώνονται για τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους, που είναι αυτό το panic button για τους ανήλικους, που είναι ο πενταψήφιος αριθμός 10201, που εκεί συνδέονται με αρμόδιους εξωματικούς του τμήματος ανηλίκων και παίρνουν περισσότερες πληροφορίες. Ενημερώνονται και για την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου μπορούν να καταγγέλλονται περιστατικά bullying εντός των σχολικών μονάδων και όπου πρέπει να επέμβει η αστυνομία φυσικά και επεμβαίνει. Και πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς όταν το παιδί έχει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του και μπορεί να πάει στιγμή να ενημερώσει την αστυνομία.
Τώρα, σε κατάσταση αμόκ βρίσκεται ένας άνδρας στον έκτο όροφο ολικατικής επί της οδού Αχαρνών. Κρατάει μαχαίρια, έχει κρεμαστεί στο μπαλκόνι. Απειλεί ότι θα πέσει και θα ανατινάξει φιάλη υγραερίου. Προληπτικά έχει εκκαινωθεί το κτίριο όπου βρίσκεται, καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται κοντά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Μάρνη έως και στην οδό Στουρνάρη. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου για τα νεότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μάλιστα η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην πολυκατοικία έχουν εισέλθει τις δυνάμεις της ΕΚΑ, την ώρα που ο συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα εδώ επί της οδού Αχαρνών, όπου στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας παραμένει ένα άτομο αλλοδαπό, όπως πληροφορούμαστε, σε κατάσταση αφμοκ. Από την μία συνεχίζει να πει ότι θα πέσει από τον μπαλκόνι και από την άλλη ότι θα ανατιναχθεί με φιάλη προπανού, την ώρα που τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί χέρι τον είδαμε να κρατάει δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έχει να κάνει απόπειρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νωρίτερα εκενώθηκε το κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι ακριβώς δίπλα στα δεξιά της πολυκατοικίας, όπου εκτελήσεται το περιστατικό. Ο χώρος, να σου πω, ότι παραμένει αποκλεισμένος από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα για προληπτικούς λόγους ένα στενοφόρο και μία μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ. Ακόμη αφήθηκε και η ειδική διαπραγματευτή της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να τον πείσει να παραδοθεί σε συνεργασία με μεταφραστή, καθότι, όπως αναφέραμε και πριν, πρόκειται για αλλοδαπό. Όπως καταλαβαίνεις, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και στην
Ελλάδα. Και παραμένει να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Μάρνη μέχρι την Στουρνάρη, έτσι, Στέλλα?
Ακριβώς.
Ναι.
Στο σημείο φύνται και προσαρμόζονται εκτελεστές κατά τόπου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά, ναι, και φυσικά επί της οδού Αχαρνών για λόγους ασφαλείας.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυβερνητική ολιγορία και παραλήψη των τοπικών αρχών για τη φωτιά στην Βόρεια Ανατολική Αττική τον περασμένο Αύγουστο, κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την συνάντηση που είχε με κατοίκους του Δήμου Μαραθώνα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες για επαρκή μέσα πυρόσβεσης και επαρκή καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής. Να την ακούσουμε.
Ένα μήνα μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου, εδώ στο Μαραθώνα οι πολίτες περιμένουν ακόμη απαντήσεις, αποκατάσταση, δικαιοσύνη. Ένα μήνα μετά τις πυρκαγιές, εμείς περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να προσέλθει στη Βουλή για την προημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχουμε ζητήσει και ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Συνέδευξη τύπου έδωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του κόμματος των Σπαρτιατών, Βασίλη Τίγκας, να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Μητσοτάκης είναι γνωστός πλέον μετά από 5 χρόνια στην Πρωθυπουργία, δεν μπορεί να κρυφτεί και όλοι αντιλαμβανόμαστε το αυταρχικό του προφίλ που κάνει κακό, όπως είπαμε, και στη δημοκρατία και στη χώρα. Βεβαίως, εμείς οι Σπαρτιάτες, όπως είναι γνωστό, έχουμε πληγεί από αυτή τη συμπεριφορά, την αντιδημοκρατική συμπεριφορά, διότι όπως έχουμε δηλώσει και έχουμε πράξει στους 14 μήνες περίπου που είμαστε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τιμούμε το Σύνταγμα, τιμούμε τη δημοκρατία και θα έλεγα, με θράσος θα έλεγα, ότι την τιμούμε περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και από κάθε άλλον πολιτικό αρχηγό.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Γερμανία, που ανακοίνωσε ότι αυστηροποιεί τους ελέγχους των ταξιδιωτικών εγγράφων σε όλα τα σύνορά της για 6 μήνες ως μέτρο κατά της παράνομης μετανάστευσης, Έλενα Λεβίζου.
Ουσιαστικά επεκτείνει αυτό που ίσχυε από τον περασμένο Οκτώβριο για ορισμένες χώρες, ορισμένα από τα σύνορά της, σε όλο το μήκος των συνόρων της. Και ουσιαστικά αυτό αντιτίθεται και στη συνθήκη του Σέγγεν, θα λέγαμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τις Βρυξέλλες. Αυτό που υπάρχει είναι ότι η Γερμανία, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών, θέλει να διασφαλίσει ότι η παράνομη μετανάστευση προς τη Γερμανία θα μειωθεί, διότι υπάρχει ο κίνδυνος, ο ισλαμικός κίνδυνος, μετά και τις επιθέσεις στην Γερμανία, όπως αυτή στην πόλη Σόλιγκεν πριν από 2 εβδομάδες, όπου ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους, αλλά και κατά της ανόδου της ακροδεξιάς σε 2 γερμανικά κρατήδια. Και επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έχει μπροστά του μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Στις 2 προηγούμενες τα λέγαμε ότι καταποντίστηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Έχει λοιπόν μπροστά του την αναμέτρηση στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου σε 2 εβδομάδες, όπου εκεί θέλει να κρατήσει τον έλεγχο του κρατηδίου αυτού, της τοπικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Να πούμε ότι επίσης το μεταναστευτικό είναι στο προσκήνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις απειλές της Ουγγαρίας προς τις Βρυξέλλες ότι θα στείλει λεωφορεία με μετανάστες στις Βρυξέλλες και θα τους αφήσει εκεί.
Αυτό το λέει γιατί θεωρεί ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγκάσει την Ουγγαρία να επιτρέπει να μπαίνουν οι παράτυποι μετανάστες, όπως λέει.
Ακριβώς, ναι. Και είναι και γνωστή η αντίθεση της Ουγγαρίας, ναι. Οποιαδήποτε αλληλεγγύη θα πρέπει να επιδείξουν τα ευρωπαϊκά κράτη προς γενικότερα προς την πολιτική αυτή της μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι υπήρξε αντίδραση άμεση από το Βέλγιο, που είπε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι απειλές και βεβαίως είναι αντίθετες με την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τα 2 επιτελεία για το κρίσιμο debate, Χάρις και Τραμπ. Θα διεξαχθεί τα ξημερώματα 4 η ώρα Ελλάδος.
4 η ώρα Ελλάδος, ναι. Ακριβώς, Ευρυδίκη. Είναι το πρώτο, ίσως το τελευταίο, μπορεί να μην υπάρξει άλλο. Πάντως σίγουρα πάρα πολύ κρίσιμο debate ανάμεσα σε Κάμαλα Χάρις και Ντόναλτ Τραμπ εν όψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Κρίσιμο διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δύο δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Θα διεξαχθεί στην Φιλαδέλφεια, στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, που αναδεικνύεται η πολιτεία κλειδί σε αυτές τις εκλογές. Η Κάμαλα Χάρις από τη μία πλευρά πρέπει να δείξει στο κοινό το ποιες είναι οι πολιτικές της, σε δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς που αναμένεται να παρακολουθήσουν το debate του ABC. Και από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλτ Τραμπ πρέπει να δείξει μία εγκράτεια, θα λέγαμε, και ίσως να αποφύγει τις προσωπικές επιθέσεις κατά της αντιπάλου του, γιατί αυτό σίγουρα δεν μου θα το προφίλ.
Αυτό
που έκανε
τον τελευταίο καιρό δηλαδή.
Ναι, αλλά και να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις από όλες τις δικαστικές περιπέτειες που έχει και τις καταδίκες του βεβαίως που έχει τους τελευταίους μήνες.
Σημασία έχει να ακούσουμε επιχειρήματα.
Βεβαίως είναι να ακούσουμε επιχειρήματα και κυρίως από την πλευρά της Χάρις, όπως καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις, όπως αυτή που λέγαμε και χθες, Ευρυδίκη, το New York Times, που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, το 28% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα για το ποια είναι η Χάρις και οι πολιτικές της. Να σου πω τέλος ότι το αίτημα των δημοκρατικών, του δημοκρατικού στρατοπέδου για να είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα κατά τη διάρκεια των απαντήσεων των δύο υποψηφίων
υποψηφίων δεν έγινε δεκτό. Mm-hmm. Θα είναι κλειστά. Αυτό θεωρούνταν ότι θα μπορούσε να ευνοήσει την Κάμαλα Χάρης και να εκθέσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση δεν έγινε δεκτό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα διεξαχθεί αυτό το debate, γιατί το τελευταίο debate αυτό του Ιουνίου του CNN κατέληξε στην αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρση.
Με πολύ ενδιαφέρον τουλάχιστον για μας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων παρουσιάζει την έκθεση Space of Togetherness από σήμερα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, συστήνοντας ταυτόχρονα τον άγνωστο σε πολλούς χώρο της Σχολής Εθνικού Θεάτρου Σχολείων της Αθήνας, Ειρήνη Παπά, στην Οδό Πειραιώς. Ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Γεια σας. Η μετακίνηση ανθρώπων, πολιτισμών και ιδεών που διαμορφώνει την Ευρώπη ως ένα χώρο ροών μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής πολιτισμικών διαφορών είναι το ζητούμενο που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την έκθεση. Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, σε επιμέλεια της Ελλήνας Κουντούρη, μεταφέρει καστικά στο κοινό ιστορίες που αποκαλύπτονται όταν διασταυρώνονται οι φυλές, οι πολιτικές, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που σε λίγα μόλις χρόνια κλείνει έναν αιώνα ζωής, αποτελεί ένα εργαστήριο αφιερωμένο στη δημιουργική εξερεύνηση της τέχνης του ηθοποιού και έναν καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό θεσμό που καλλιεργεί την παιδαγωγική και τις προοδευτικές ιδέες. Κάπως έτσι, η θεματική της έκθεσης και σχολή συγκλίνουν. Το εκθεσιακό και δημόσιο πρόγραμμα της έκθεσης επιδιώκει την συνύπαρξη με τις δραστηριότητες της δραματικής, δημιουργώντας ένα ανοιχτό ζωντανό εργαστήρι. Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή του Εθνικού στεγάζεται στο σχολείο της Ειρήνης Παπά στην Οδό Πειραιών και των Νέων, ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδό του, πραγματοποιήσει ως ύφιστε κατασκευαστικές εργασίες υποδομής στους μη ανακαινισμένους χώρους της σχολής, σύμφωνα με την αρχή του, να δημιουργεί και να δωρίζει υποδομές σε όλους τους χώρους με τους οποίους συνεργάζεται και να ανοίγει το κοινό, μάλλον στο κοινό, απροσδόκητους χώρους πολιτιστικής σημασίας. Αυτά λοιπόν.
Έλενα,
νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
Εξαιρετικά.
Τις επόμενες 4-6 εβδομάδες δεν ξέρουμε, μπορεί να πάρει και παράταση. Ευχή να πάρει, γιατί έχει και πάρα πολλά βίντεο ιδιαίτερα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα, για το ενδιαφέρον αυτό θέμα. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σημαντικό παιχνίδι απόψε το βράδυ για την εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου. Αγωνίζεται στην Ιρλανδία, έτσι, με την τοπική ομάδα. Είναι ο δεύτερος αγώνας για το National League. Η εθνική μας προπονητής είναι αισιόδοξη και θέλει να κάνει το 2 στα 2. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χτες αργά το βράδυ και το νέο αποκτήμα. Τελευταίο αποκτήμα της ΑΕΚ, ο Πιερό, αρκετά καλός κριτικός, θα είναι λογικά και το τελευταίο χαρτί στην τράπουλα για τη νέα ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί Νατάσα Μπαστέα. Καλό απόγευμα σε όλους.